Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 13 февраль шаршембедеги уктуруулардын улантат, амансызбы угарман. Жарым сааттык берүүбүздүн өзүгү. Парламенттин кароосунда жаткан экс-президенттин кол тибестиги боюнча мыйзамга кандай өзгөртүүлөр сунушталууда? Шайлоо мыйзамдарынын жаңы долбоорунда коррупцияга айыпталган саясатчылар шайлоого катыша албай калабы?
5 жылдан жогорку мөөнөткө соттолсоң, чыккандан кийин соттуулугуң жоюлуп алынып салынган күндө да президенттикке жана Жогорку Кеңештин депутатына кандидат боло албасың өмүр бою деп сүйлөп атам.
Түркияда Гүлен кыймылынын мүчөлөрү деп саналган 1000ден ашык адамды камакка алуу буйругу чыкты.
Биз Фетхуллах террорчул уюм үчүн ири операция даярдап жатабыз. Аларды жоготпосок коркокту кылган болобуз. Булардын өлкөдөгү тамырын кыркабыз.
Ушул жана башка баяндар камтылган уктуруубузду сунуштайбыз. Аны мен токтосун Шам. Укундуга турбай туруңуз. Бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Замира Кожобаева чогултуп, Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып жатат. Алардын оорчундууларын азыр эфирден окуп берет. Замира, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Чүйдө өрттөнүлгөндөр энеси жана балдары экени аныкталды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 12 февралда Аламүдүн районундагы Таштөбө айылында өрттөн алып болгон 2 бала, алар менен кошо күйүп кеткен аялдын балдары болуп чыкты. Башкармалыктын маалымат катчысы Назира Айманғазиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, аял ал үйдө кайын журту жана күйөөсү менен чогуу жашаган.
По полученным данным, женщина и её муж являются...
Иликтөөнүн жүрүшүндө алынган маалыматтар боюнча аял менен күйөөсү дудук болгону аныкталды. Жергиликтүү элден сурамжылоо жүргүзгөн учурда айрым күбөлөр маркум аял саат 2 күндүзгү 2 чамасында 2 литр бензин сатып алып келатканын көрүшкөнүн айтышкан. Учурда өрттүн жана адам өлүмүнүн себептери аныкталууда, деди маалымат катчы. 12 февраль күнү күндүзү Таштөбө айылындагы үйлөрдүн бириндеги кампа менен гараждан өрт чыккан. Өрт өчүрүлгөндөн кийин андан 3 кишинин 34 жаштагы аялдын, анын 10 жаштагы жана 2 жаштагы балдарынын сөөктөрү табылган. Ал эми 11 февралда келечек жан конушунда ишке уланган кечирестер ишке уланып ооруканага түшкөн нерселердин абалы туруксуз. Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жаткан балдардын абалы бүгүн оорлошо баштаганын алардын атасы Рустам Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кечээ эсине келген 3 жаштагы баласы дагы бүгүн кайрадан эсин жоготкон. 11 февралда келечекте үйдөн өрт чыгып 1 жаш 4 айлык, 2 жаш 8 айлык жана 3 жаш 9 айлык 3 бала ишке уланып ооруканага түшүшкөн. Кыргызстанда үй бүлөсү менен Сирияга кеткен жаран кармалды. 9 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ички иштер министрлиги менен чогуу жүргүзгөн контртеррористтик иш чараларын алкагында эл аралык террордук уюмдун мүчөсү деп эсептелген 28 жаштагы жаранды кармады. Бул тууралуу коопсуздук кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 2014 жылы бул жаран чет өлкөдө диний билим алып жатып эл аралык террордук топтун азгырыгына илинип үй бүлөсү менен Сирияга кеткен. Коопсуздук кызматынын маалыматына караганда кармалган шектүү террордук топтордун лагеринде аскердик машыгуу өтүп согуш болуп жаткан аймактарда Сириянын өкмөттүк күчтөрүнө каршы чыр-чатактарга катышкан. Бул факты боюнча Кыргызстандын тергөө органдары тарабынан Жаздык кодексин 243-беренеси Кыргызстан жаранынын чет өлкөлүк мамлекеттин аймагында куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу, террордук даярдыктан өтүшү боюнча кылмыш иши ачылды. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Ошондой эле ички иштер министрлиги мыркай соодалоо фактысына байланыштуу козголгон иш кылмыш иши боюнча тергөөнү аяктап 1-май райондук сотуна өткөрдү. Бул тууралуу ички иштер министрлиги маалымдады. Ага ылайык кылмышка шектүү катары 7 киши аныкталган, алардын 4 камакта отурат. Буга чейин тергөө убагында 6 бала башка үй бүлөгө сатылган учур аныкталганы айтылган. Сатылган ымыркайлардын алды 2 жаш 2 ай, кичүүсү быйыл августта төрөлгөн. Кечиресиздер, кичүүсү өткөн жылы августта төрөлгөн. Ымыркайлар болжол менен 1,5-2 000 долларга бааланган. АКШ жана Евробиримдик Орусияга карата санкцияларды даярдоодо. Бул ирет санкциялар Украин кемелеринин Керч булуңунда барымтага алынышына байланыштуу киргенин жатат. Бул тууралуу Financial Times дипломатиялык булактарына таянып жазды. Басылманын маалыматына караганда чектөөлөр жакынкы 2 ай ичинде кириши мүмкүн. Ага кемелерди жана экипажды барымтага алган компания жана жеке жактар илинет. Еврокеңештин дипломатиялык өкүлдөрү жаңы санкцияларды 18 февралда талкуулашмакчы. Венесуэлага гуманитардык жардам 23 февралда жеткирилмек болду. Бул тууралуу оппозициянын лидери Хуан Гуайдо Каракастагы митинг учурунда билдирди. Анын айтымында өлкөнүн жүздөгөн жарандары алгачкы керектелүүчү буюмтайым азык-түлүктү таратуу үчүн ыктыярчы катары жазылган. Гуайдо гуманитардык жардамды жеткирүүгө бийлик жолтоо болушу ыктымал экенин айтып, нааразылык акциялары жаңы шайлоо күнү белгиленмейинче улана берерин да кошумчалады. Ошол эле учурда Венесуэланын президенти Николас Мадуро BBC интервьюсунда АКШтан келген гум жардамды өлкөгө киргизүүгө уруксат бербей турганын билдирген. Улуттук фонддун жери 25% да жетпейт. Бул тууралуу пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев бүгүн парламент жыйынында билдирди. Депутат айыл чарба жерлерин трансформациялоого көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштап, айыл чарба жерине этият мамиле кылууга чакырды.
Өкмөттүн кугу болуп жүргөндө да мына 2006-7 жылдары миңдеген гектар жерлерибиз солго оңго кетип калган. Ошондон кийин анан аргасыздан ушул мораторий кийилгенге Жогорку Кеңешке алып чыктырып атайын мыйзам менен буга бөгөт коюлганда биздин жерибиз эми резина эмес да. Эртең жер түгөнөт. Улуттук фонддун жеринен да берип атып азыр алды 25% деле калбай деле калды анданчы.
13 февралда Жогорку Кеңеш айыл чарба жерлерин трансформациялоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилиш маселесин карап жатат. Айрым депутаттар тескерисинче элге турак жай жеткиликтүү болуш үчүн жерди эртерээк трансформациялоонун талап кылышууда. Бишкекте ишке ашкан коопсуз шаар долбоору жыл аягына чейин бардык шаарларда иштейт. 12 февралда Бишкектеги 10 жердеги жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү камера ишке кирген. Жакынкы аралыкта дагы 28 жерге коюлган камералар иштей баштайт. Бул тууралуу 13 февралда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев журналисттерге билдирди. Анын айтымында коопсуз шаар долбоорунун Борбор калаадагы 4 баскыч аягына чыккан соң башка шаарларга киргизүү боюнча тендер жарыяланмакчы. Эң биринчи кезекте Ош шаары турат. Ошондой эле жол кырсыгы көп катталган ири магистралдар облустук борборлорго жыл аягына чейин көзөмөл камералар орнотулмакчы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 13 февралда жол коопсуздугунун жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө борборунун байкоо борборуна барып коопсуз шаар долбоорунун иши менен таанышты. Аталган борбордон өкмөт башчыга берилген маалымат боюнча коопсуз шаар долбоору ишке кирген бир суткада 761 эреже бузуу катталып, айыппулдун жалпы суммасы дээрлик 900 000 сомду түзгөн. Токтосун.
Рахмат, Замира Кожобаева даярдаган кабарлар биздин азаттык чекит орг сайтында турат. Окуп, досторуңуз менен бөлүшүп, этегине пикир таштаңыз. Ал үчүн чөнтөк телефонуңуздагы азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз ыңгайлуу болот. Социалдык тармактардагы биздин баракчаларга катталып, дайыма жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык ыкчам бейтарап маалымат булагы. Мен акчанын курсун айтайын. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 75 тыйын, 1 евро 78 сом 58 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 6 тыйын болуп жатат. Ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Бул расмий сандар. Ал эми менчик же болбосо башка акча алмаштыруучу жайларда курстардын өзгөртүлүшү мүмкүн. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жогорку Кеңештин кароосундагы экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу мыйзамга жаңы жобо сунушталууда. Анда кол тийбестикти алуунун жолдору татаалдаштырылган. Буга долбоордун демилгечилери кандай пикирде? Бул тууралуу макала баянды Рахат Кеңешова даярдоду. Азырча маалыматтар боюнча кандай жобо сунушталып жатыптыр?
Бул маселе чынында кечээ парламенттин профилдик комитетинде талкууланды. Белгилүү болгондой, Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө деп аталган мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү былтыр декабрда биринчи окууда карап колдоп беришкен болчу. Анын авторлары Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев жана Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушев. Эгер өзгөрүүлөр кабыл алынса, кызматтан кеткен президентти кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк ачылары, аны үй бүлө мүчөлөрү өрүнүн акысыз медициналык тейлөө токтотулары жана көзү өткөндөн кийин үй бүлөсүн өмүр бою кызматтык автоунаа менен камсыз кылуу жөнүндө талап дагы алынып салынары айтылган. Ошондой эле ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс президенттин өзүнө жүктөлөт деп айтылган. Бунун баардыгы мыйзам долбоорунун концепциясында жазылган. Ал биринчи окууда кабыл алынган болчу, жактырылган. Бирок мына экинчи окууга келгенде айрым депутаттар өз сунуштарын беришиптир. Алар Акылбек Жапаров, Мыктыбек Абдылдаев, Табылды Лайф жана Асель Кудуранова. Асель Кудуранова Табылды Тилаев сунуштаган бул мыйзам долбооруна сунуштары кечээ чын да абдан кызуу талкууну жаратты. Эл өкүлдөрүнүн айтымында ушул мыйзам долбоорунун демилгечилерин мыйзамдын экс президенттин кол тийбестиги тууралуу жазылган 12-чи беренеси конституцияга жана айрым нормаларга карама каршы келет деп аны таптакыр алып таштоо жагы каралып жаткан болчу. Бирок буга карата конституциялык палата дагы өзүнүн чечимин берген. Мына кечээ күнү ушул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Искак Масалиев экинчи окууга келгендеги вариантына макул эместигин төмөнкүнчө түшүндүрдү.
Экс-президент наамга ээ болгон жараныбыз бир гана учурда жоопко тартылышы мүмкүн. Президент болгон мезгилинде кылмыштар үчүн жоопко тартылыш тартиби жазылган. Ал эми башка тартипте кол тийбестикке толук бар. Андай эрежеси жок болуп атат. Экс-президент болгон учурда бирөөнү уруп койсо, бирөөнү алдап койсо, кылмыш жасаса жеңилирээк кылмышты жоопко тартылбайт экен да. Биз ошого күрөшкөнбүз, ошого аракет кылдык беле. Мен ойлоп атам, биз сунуштаган мыйзамдын магызын алып таштап, конституциялык палатанын чечимине таянып туруп, биз башкача таптакыр башка табигатты башка нормалар киргизип атабыз. Ошондуктан мен бул долбоорду колдоодон баш тартам, сессияда башкаларды да чакырам депутаттарды. Рахмат.
Деп билдирди Исхак Масалиев. Ал ошондой эле биз жазган концепциянын маани маңызы толук ойдон өзгөртүлүп калыптыр деп дагы белгилеп жатат. Конституциялык палатанын чечимине таянып менин коллегаларым экс президентти жоопко тартуу процедурасын татаалдатканды сунуш кылып жатышат. Депутаттардын 1/3 демилгеси боюнча башкы прокурордун колдоосу менен деген сунуштар киргизилип жатат деди. Ал эми сунуштардын демилгечилери депутаттардын демилгечи болгон депутаттардын өзлөрүнүн дагы жүйөлөрү келтирип жатат. Негизи ушул демилге көтөрүлгөндө кол тийбестикти алуу экс президенттен чында эле коомдо катуу талкуу болгон болчу. Бул суроону жакында эле президент Сооронбай Жээнбеков өткөргөн пресс конференцияда журналисттер ага дагы беришкен. Ал ушул кол тийбестик боюнча мыйзам экс президент Алмазбек Атамбаевга каршы жазылган мыйзам деген пикирлерге кандай карайсыз деп айтылганда, ал бул мыйзам Атамбаевге каршы жазылган эмес деп, бул конституцияга шайкеш келтирүү боюнча мыйзам, ал мага дагы тиешелүү, ар адам кийинкисин ойлошу керек деп билдирген болчу. Кошумчалай кетсем, 2003 жылы киргизилген экс президенттин кол тийбестиги тууралуу ченем 2007 жылы конституциядан алынып салынган болчу.
Рахмат. Кененирээк маалыматты сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Экс президенттин кол тийбестиги боюнча кабарлар Азаттык чек сайт орг сайтында дагы турат. Сайтка баш багып, маалымат алып, башка адамдар менен дагы бөлүшсөңүз, пикир таштасаңыз болот. Ушул кол тийбестик боюнча жакында эле коопсуздук кеңешинин катчысы дагы өзүнүн пикирин билдирген. Ал боюнча сайтта анын пикири, анализ менен берилген макала жайгаштырылган. Ал боюнча дагы кабар алсаңыз болот. Биз болсо экинчи темага өтө берели.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, берүүбүздү уланталы. Шайлоо мыйзамдарынын жаңы долбоорунда коррупцияга айыпталган саясатчылардын 15 жылга чейин шайлоого аралашуусуна тыюу салган жобо кирип жатат. Бул саясатта кандай өзгөрүүгө алып келет? Эрнис Урматов эксперттердин пикирин чогултуп жаткан учуру. Эрнис, азыр бир аз убактысын бөлүп, кечки Азаттыкка даяр болуучу макаланын өзөгүн айтып берсеңиз, эмнелер камтылат? Чын эле бул мыйзам түп тамырынан жаңы келип жаткан жобобу?
Ооба, токтосун, мен тоот тер жеринен эле баштайын. Анда Кыргызстандын негизи буга чейинки ушул шайлоолор Кыргызстандын президентинин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде ишке ашат. Азыркы жаңы мыйзам депутаттар тарабынан так ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүү мыйзам долбоору каралып жатат экен. Ал ошол Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети ошол жыяктырып азыр өткөрүп тур. Бул мыйзамдын автору Кенжебек Бокоевдин айтымында мындагы негизги өзгөртүү ошол соттолгон адамдарды мындай соттуулугу жоюлганына Карабайдагы ушул президенттик же жогорку кеңештин шайлоосуна катышуусуна тыюу салуу боюнча ушул негизги идеяны камтыйт экен. Азыр мыйзамдын автору ушул Бакоевду угуп көрөлү.
Бүгүнкү мыйзамда 1 жыл соттолсоң да жөнөкөй участковый милиционер боло албайсың. Биздин укук коргоо органдарынын 6 министрлигине жумушка кире албайсың. Бирок 10 жыл соттолсоң да эгер соттулугуң жоюлуп же алынып салынса президент болосуң жана жогорку кеңештин депутаты болосуң. А бирок участковый боло албайсың. Ошондуктан мен өзгөртүү киргизип атам. Эгер оор жана өтө оор кылмыштар менен мындайча айтканда 5 жылдан жогорку мөөнөткө соттолсоң, чыккандан кийин соттулугуң жоюлуп алынып салынган күндө да ал президенттикке жана жогорку кеңештин депутатына кандидат боло албасын өмүр бою деп киргизип атам.
Бакоевдин айтымында эгер соттолгон адам кайсы бир жылга акталган, кайра жогорку сот аркылуу акталган учурда гана ушул шайлоого катышууга укук берилет деп айтып атат. Мисалга муну эгер саясатчылар азыркы учурда көбүнчө ушул саясатчыларга байланыштуу бул талаш жараткан маселе болуп калды. Өзгөчө мына ушул былтыркы мурдагы жылдагы иштер боюнча бир топ саясатчылар камакта жатканын билебиз да. Бирок ошол Кенжебек Бакоев мындай мисал келтирип атат. Маселен мурдагы саясатчылардан Феликс Кулов камакта жаткан, бирок ал кайра жогорку сот аркылуу акталып чыккан. Демек ал кайра парламенттик шайлоого же президенттик шайлоого катышууга укугу боло берет деп. Ал башка эгер саясатчыларды айтсак, алар эгер жанагы соттулугу жоюлса, бирок акталбаса анда катыша албайт экен да. Бирок азыркы учурда маселен саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөнкул Чотонов, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыровдор байланыштуу эми ал бул экөө кечээ чыкты. Мындан башка Эрнис Карыбеков да бар, андан сырткары жана элдик парламенттин өкүлдөрү деп Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусевтер дагы ошол айрымдары камакта отурат, бирок айрымдары сыртта отурган үй камагында отурганына карабай соттолушкан. Булардын иши эгер ошол кайра жогорку сот тарабынан акталбаса, жөн эле соттулугун жойсо, анда келерки шайлоого катыша албайт экен. Мына 2020-жылы шайлоо болот да, парламенттик шайлоо. Ошого карата бул баягы кээ бир саясатчыларды дискредитациялап жолдон чыгаруу аракети катары дагы баланып атат да. Бирок уже Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Талай Гүлтоктакунова муну жалпы эле адам укуктарын бузуу катары баалап жатат.
Эми бул жерден Текебаевга тиешеси барбы жокпу деген суроодон биринчи бул мыйзам өзү конституцияга туура келбейт. Биринчиден конституцияда конституционный закон о выборах да бар да, кайсыл адам депутат боло алат, соттолбогон деп. Анан судимость погашенный болот. Мыйзамда көрсөтүлүп турат, кайсыл убакта судимость погашенный болот да. Ал погашенный судимость бул судимость болуп эсептелбейт. Анан ошондуктан мындай мыйзам кирген булардан эле туура эмес.
Мен азыр бул мыйзам боюнча ошол мурда соттолгон бирок соттулугу жоюлуп кийин акталган дагы ушул башка маселен Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков сыяктуу саясатчылардын да ойлорун угуп көргөн жатам.
Рахмат Эрнис. Бир аздан кийин Азаттык Чекит орг сайтына өзүнүн макаласын илет, андыктан ал жерден окуп Эрнистин макаласы жөнүндө толук анализдерди ошол жерден кабардар болуп тааныша аласыздар. Мен болсо жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып кетейин. Чүйдө өрттөн өлгөндөр энеси жана балдары экени аныкталды. АКШ менен Евро биримдиктин Орусияга карата жаңы санкцияларды даярдоодо. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы үй бүлөсү менен Сирияга кеткен жаран кармалганын маалымдады. Ички иштер министрлиги бала сатуу боюнча иш сотто каралып жатканын билдирди. Ымыркайды соодо фактысына байланыштуу козгогон кылмыш иши боюнча тергөө аяктаган. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев коопсуз шаар жылдын аягына чейин бардык шаарларда иштей турганын жарыя кылды. Базар коргондо өспүрүм өз жанын кыюуга аракет кылган. Окуя 11 февраль күнү болгон. Азыр өз учурунда көрүп калышып, жакындары аймактык ооруканага жеткирилген. Улуттук фонддун жери 25% дагы жетпейт. Бул тууралуу пикирин жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев бүгүн парламент жыйында айтып өттү. Обудо жаңырган жаңылыктардын макала баяндардын баардыгысы Азаттык Чекит орг сайтында жайгаштырылат. Сиз интернетке чөнтөк телефондон кирсеңиз, Азаттыктын мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз ыңгайлуу болот. Ошондой эле баардык социалдык тармактардан издеп таап каталыңыз. Кызыктуу, бейтарап, ыкчам кабарлар бат-баттан жаңырып турат. Маселен, азыркы учурда биздин Азаттык Чекит орг сайтында көп окулуу туруп турган макалалар: Огон согушунда жоголгон Нокендик тирүү чыкты деген макала жана ошондой эле Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун эркиндикке чыкканы боюнча жол кырсыгынан журналисттин каза болгону жана ошондой эле өлгөндүн өз шору тирүүлөрдүн тою деген блоктагы көп окулуп жатат. Ал эми кызуу талкууда ошол эле макалалар турганын айтып өтөйүн. Мен болсо эл аралык баяндарга кезек бермекчимин. Түркияда гүлөн кыймылынын мүчөлөрү деп саналган миңден ашык адамды камакка алуу буйругу чыкты. Алар 9 жыл мурда полицияга адамдарды кызматка алууда алдамчылыкка барган, сынак учурунда суроолорду кайсы бир адамдарга алдын ала берип койгон деп шектелип жатат. Темага кабарчыбыз Сайырбек Бактыбаев кайрылат.
Бийлик Фетхуллах террорчул уюм деп атаган гүлөн кыймылынын мүчөлөрү катары шек саналган 1112 адамды камакка алуу буйругун чыгарды. Жергиликтүү маалымат каражаттары аларды кармоо операциясы өлкөнүн 76 провинциясында жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. Ал эми Анадолу мамлекеттик агенттиги шектүүлөрдүн жарымынан көбү колго түшкөнүн маалымдады. Ички иштер министри Сулайман Сойлу 2 күн мурда гүлөнчүлөргө каршы ири операция даярдалып жатканын кабарлап, аны улуттук коопсуздук менен байланыштырган.
Биз Фетхуллах террорчул уюм үчүн ири операция даярдап жатабыз. Аларды жоготпосо коркокту кылган болобуз. Керектүү иштерди кылабыз. Булардын өлкөдөгү тамырын кыркабыз. Ким эмне кылса кылсын.
Анадолу мамлекеттик агенттигинин жазганына караганда камакка алуу боюнча буйрук чыккан адамдар 2010 жылы полиция кызматкерлерин сынактан өткөрүүдө суроолорду гүлөн кыймылынын мүчөлөрүнө алдын ала берип койгон деп шектелип жатат. 2016 жылдагы ишке ашпай калган төңкөрүш окуясынан кийин Түркияда 80 миңдей адам кармалып, 150 миңдей киши кызматтан бошотулган. Алардын арасында саясатчылар, журналисттер, мугалимдер, дарыгерлер, соттор, аскер адамдары жана коомдук ишмерлер бар. Президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлиги булардын баарын бозгундагы саясатчы төңкөрүш аракетинин артында турат деп санаган 78 жаштагы динаятчы Фетхуллах Гүлендин жактоочулары деп санайт. Фетхуллах Гүлен 1999 жылдан бери АКШда жашайт. Ал 2013 жылга чейин президент Режеп Тайып Эрдоган менен кызматташып келсе, кийин ортолору сууп кеткен. Фетхуллах Гүлен 250 адам каза тапкан 2016 жылдагы төңкөрүш окуясына тиешеси жоктугун билдирип келе жатат. Анкаранын аны АКШдан өткөрүп алгысы келген аракетинен майнап чыга элек.
Бүнүрө дарбе эле филан, индирме филан. Бунларга эч бир заман тараптар болмады.
Мен эч качан төңкөрүштү же отставканы колдогон эмесмин. Эгер зарылчылык болсо, баардык өзгөрүүлөр шайлоо аркылуу болуш керек. Эң маанилүүсү андан демократия жабыркабашы зарыл.
Демократиянын яра алмамасы, зеделенмемеси.
Деп билдирген буга чейинки сөзүндө Фетхуллах Гүлен. Укук коргоочулар Түркияда акыркы жылдары адам укуктары одоно бузулуп жатканын эскертүүдө. Ошондой эле президент Режеп Тайып Эрдоганды сындагандар ал кутумга шылтоолоп, каршылаштарынан кутулуп жатат деп эсептешет. Эрдогандын авторитардык башкаруусу күчөгөнүнө жана Түркиянын аскерий төңкөрүш аракетинен кийинки масштабтуу жазалоо чараларынан улам эл аралык уюмдар батыш мамлекеттери Анкараны сындап келе жатат. Анкара бир катар мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандан да Фетхуллах Гүлендин кызмат кыймылына таандык мектептерди жабууну талап кылган. Гүлендин кыймылына таандык делген Себат мектептери 2017 жылы Кыргызстанда Сапат деп өзгөртүлгөн. Расмий Бишкек ал өлкөнүн мыйзамдарына ылайык иштеп жатканын, мамлекет үчүн коркунучу жоктугун айткан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыктын быйылкы жеңүүчүсү аныкталды. Фонддун байкоочу кеңешинин чечимине ылайык, бул сыйлык 34 жаштагы Ыдырыс Исаковко ыйгарылды. Исаков 2018 жылы Ош мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүн аяктаган. 2011 жылдан 2013 жылга чейин Ынтымак телерадиокомпаниясында эмгектенген. Исаков 6 жылдан бери Азаттыктын Ош облусунда кабарчысы болуп иштеп келатат. Исаков журналисттик иликтөөлөр жөнүндө пикирин бөлүшкөн.
Ыдырыс, биринчиден Уланбек Эгизбаев атындагы иликтөөчү журналисттер арасында жарыяланган конкурста баш байгени алганыңыз менен атайын Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкты алганыңыз менен куттуктайбыз. Эми бул сыйлык көпчүлүк үчүн, анын ичинде сиз үчүн дагы мааниси чоң болсо керек. Жалпысынан ошол сыйлыкты алууда кандай пикирде болуп жатасыз?
Негизи мен кандай десем, ага катышууну өзүм сыймыктуу деп эсептедим, бирок аны утуп алам деген ойдон алыс болчумун. Анан мен үчүн күтүүсүз болду чындыгында. Бирок мага сыйлыкка караганда ошол сыйлыктын жоопкерчилиги азыр мени коркутуп атат десем болот. Мен чындап эле чоочуп атам. Муну жашырбай эле айтышым керек. Себеби бул сыйлык менен кошо мындай жүк моюнга артылды деп турам да. Анткени мындан кийинки иликтөөлөрдүн деңгээли кандай болуп калат?
Ошол ошондуктан маанисинен да жоопкерчилиги
мени коркутуп атат чындыгында.
Кыргызстанда ошо иликтөөчү журналистиканын, иликтөө журналистикасынын мындай мааниси артып баратат, буга өлкөдөгү абал, шарт дагы өзүнүн таасирин тийгизип жатат деп айтпайсызбы? Анан бул жаатта иш алып барган деле журналисттер өтө эле аз. Анын ичинде ошо аймактарда ошо иликтөө журналисттик иликтөө жүргүзгөндөр да аз да. Мисалы сиз Ош шаарында, Ош облусунда жашап, ошол жактагы көйгөйлөр, көрүнүштөр боюнча иликтөөлөр жасап жатасыз да. Ал жактын шарты менен иликтөө жазуунун мындай тобокелчиликтери катары сиз эмнени айта аласыз?
Мен негизи эле иликтөө өзү мындай өтө кымбат турган жанр экен да. Мисалы ал убакытты көп талап кылган, көп энергияны талап кылган. Ошол эле учурда көп чыгармачылыкты, тактыкты, көп изденүүнү талап кылган нерсе экен. Ошон үчүн бул муну менен алектенүү үчүн чындыгында эле мындай кандай десем, ошол жамаат жагынан кайсы бир мекеме болобу, кайсы бир ошол жергиликтүү болобу, ошол маалымат каражатынын жетекчилиги тарабынан чоң мындай бир колдоо болуш керек экен да. Азыр мен мисалы азаттыксыз муну ишке ашырууга көзүм жетпейт да мисалычы.
Жалпысынан шарт, мисалы көбүн эсе эми иликтөө деген бул кимдир бирөөнүн жашырган же элге, жалпы коомго чыгаргысы келбеген маалыматты, шартты, көрүнүштү ашкере кылууга багытталат да. Ошол жагынан алганда аймактарда бул борборго караганда дагы бир аз мындай маселе курчураак турса керек.
Өзү негизи Кыргызстанда эле кызык эме да, курч да. Себеби Кыргызстан өзү мындай калка аз, бири бирине ушул жээк жаат, тууган урук, тага жыйын, бөлөө дегендей болуп мындай өтө тууганчылык байланыштарыбыз аябай күч да. Азыр анысы аз келгенсип бизде жана өкүл ата өкүл бала деген сыяктуулар көбөйүп кетти. Мисалы бир эле чиновниктин артында мисалы бир 40-50 өкүл ата өкүл балдары бар да. Ошол жагынан алганда бул аймактарда айрыкча иликтөө жасоо чындыгында мындай татаал да. Себеби ошол эле бир чиновникти колдогон, ага аткоочу болгон мындай жаш, бирок чечүүчү бир креслодо отурган кишилер абдан көп. Ошол жагынан алганда аймактарда чындыгында кыйын эле десек болот. Бизде мындай да, айрыкча аймактарда 10,000, 20,000 айлык алган чиновниктин салган үйлөрү бир нече кабат, балдарынын иштеген жерлери дагы ошондой, туугандарынын иштеген жерлери дагы ошол мындай чоң кызматтарда иштешет. Анан алар деле баары мамлекеттик кызматтарда. Демек баарынын кирешеси чектелүү деп санасак болот да. Бирок эмнегедир алардын ошол жүргөн турганы, минген тепкен машиналары өтө кымбат машиналар. Анан ошону мурдараак мен ойлочумун да, мындай чиновниктер урдап алса уялышат го депчи. Мындай чоң машина минип койсом эл уялып, мен эртең муну каяктан алдың деп бирөө жарым сураса мен эмне деп жооп берем деген сыяктуу бир мындай ой жеп кыйналат го деп ойлочумун да. Тескерисинче азыр андай болбой атат да. Азыр тескерисинче мына көрдүңбү мен канчалык чоң оорумун деген сыяктуу жүрүш туруш ошондой мындай мамиле, мындай кысынуу, тартынуу жок да. Ошол нерсе мени ушу иликтөөгө алып келет да. Мен ошон үчүн келип атам да, мен бул мындай болбош керек деп эсептейм да менчи.
А бирок жана сиз айтып атпайсызбы, жана тоокелчиликтер Кыргызстан шартында абдан көп депчи. Мисалы, жеке коопсуздуктан баштап ушу иликтөөдөгү бейтараптуулукту, объективдүүлүктү сактоого чейинчи. Сиз деле ошол коомдун бир бөлүгүсүз. Кимдир бирөөнө теңтушсуң, кимдир бирөөнө туугансың, кимдир бирөө менен жакын мамиледе да.
Кабарчыбыз менен Бакыт Асанов маектешти. Биз ушуну менен эфирибизди аяктайбыз. Бизде жаңырган баардык макала баяндар, жана ошондой эле акыркы маектин толук версиясы azatlikchekit.org сайтында илинген. Ошол жактан көрүп, таанышып, бөлүшүп, пикир таштаңыз. Менин аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Кайрадан эфир алкылуу жолугушканча жакшы туруңуздар.